habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 12 bisha January sanadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku shiraya laascaanood oo ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland.
waxaanu caddaynaynaa inaanaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee aayahooda ka tashanaya, ee danahooda maaraynaya, ee masiirkooda wax iska weydiinaya, ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo kumanaan ciidamaa u dirtay waddamada gobolka si loogu soo tababaro.
anaga waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in shabaab samarka ama juun julaay 2024 ka hor in qof al-shabaab ah oo dhul soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shaqaalaha dalka faransiiska ayaa xanibay amaba caqabad ku noqday warshadihii gaadiidkii dadweynaha iyo weliba dugsiyadii maanta oo salaasaa, iyadoo ay ku jiraan maalintii labaad ee guud ahaanba dalkaasi oo dhan ay ka wadaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan qorshaha madaxweyne Emmanuel Macron uu ku rabo inuu dadka ay dadku sii shaqeeyaan amaba ay shaqada kusii jiraan in ka badan muddada ay howlgabka ku geli lahaayeen. dad badan ayaa socod ku maray guud ahaanba magaalooyinka dalkaasi Faransiiska si ay ugu horyimaadaan dib u habeyntan oo ku kordhinaysa da-da howlgabka 2 sano isla markaana gaarsiinaysa ilaa iyo 4-6 sano, iyadoo sidoo kalena ay tijaabo u tahay awoodda Macron uu ku cadaadinayo inuu hadda bedelo isagoo maraya aqlabiyadda baarlamaanka shaqaalaha oo lumiyey. shabakadaha tareenada ayaa mid ka mid ah kuwa xawaarahooda aadka u sarreeyo ee loo yaqaano TGV ay shaqaynayaan, iyadoo weliba sidoo kalena ay shaqaynayaan tiro aad u kooban oo ah tareenada maxalliga ama magaalooyinka gudahooga dhex wareega. waxaana sidoo kale adeegyadaasi tareenada la tilmaamay inay ku jiraan hanaan khalkhala amaba hubaalti la-aana. suurtagalnimada diyaarado dagaal oo la siiyey Ukraine ayaa la filayaa inuu noqdo qorshaha uu maanta ka hadli doono wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy Renisikov iyo weliba hogaamiyaasha Faransiiska oo kulankoodu ka dhici doono Faransiiska. saraakiisha Ukraine ayaa ugu yeedhay saaxiibadooda reer galbeedku inay siiyaan diyaarado dagaal si ay isaga caabiyaan gardarrada Ruushka, ilaa iyo haddase waxaa dalabkaasi looga jawaabay si walaacle. mar ay wariyaashu weydiiyeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron shalay toolo isniin ahayd bal haddii ay sameynayaan diyaaradahaasi dagaalka Ukraine, ayaa waxa uu ku jawaabay inaanay jirin wax suurtagalaan ahayn, balse waxa uu soo jeediyey dhowr qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo kahor inta aanan go'aankaasi la gaarin. qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ah in hubkaasi aanay dhulka Ruushka gaarin amaba u gudbin si aanay u soo xumaynin xiisadda Yurub iyo weliba Ruushka. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale soo galaya aqalka cad, waxaanay wariyaashu weydiiyeen isagoo xilligaasi soo galaya aqalka cad bal haddii diyaaradaha dagaalka F-16 la siinayo Ukraine, waxaana uu Biden ku jawaabay maya. ugu dambeyntiina tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyi galbeed dalka Pakistan ayaa gaaray 87 qof. in ka badan 150 qof ayaa la sheegay in ayaguna ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka dhacay bartamaha Bashawar oo caasimadda gobolka Khaybar Baxtuwara. Kooxda badbaadada ayaa weli dad ka soo dhex saaraya burburka hoostiisa maanta oo Salaasa. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan, kaasoo sababay in saqafka sare masaajidku soo dubo. Dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxan ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada booliska, iyadoo inta badan masaajidkan ay ku tukan jireen saraakiisha booliska iyo weliba dowladda. Weerarka ayaana dhacay xilligii salaadii casarkii lagu jiray. Ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ayaa dhaleeceeyey weerarkan ismidaaminta ka dhacay Bishwaar, iyadoo sidoo kalena ra-iisul wasaare hore ee dalkaasi Pakistan Imran Khan uu isna safariin u bartiisa Twitterka soo dhigay uu ku cambaareeyey qaraxa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Ducada wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad ku maqasheen idaacadda yari shalay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool ku sugan. Goordho waxay noo soo socday jawaab uu mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku shiraya Laascaanood uu ka bixiyey hadalkaasi shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Balse marka hore nala dhegeysta qayb ka mid ah ama qayb yaroo ka mid ah warbixintii ay shalay soo dirtay wariyahayaga Sagal Musafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool, waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Waxaad weli halkanaga ka cadeeyo war caalamka u sheegay cudur badan u sheego dhibaatooyin maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda midda u qaba. Waxa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 4 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaleeya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii shidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatejiga say dalka iyo gobolka qarqal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su-aal walba ka koobantay, cid gaara ma aha. Marka waxaa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay ee ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada ku sugan magaalada Laascaanood.
Erayga ah ciidanka Soomaaliland ha baxo, ciidanka Soomaaliland Soomaaliland buu cadow ka ilaaliyay dalkiisa uu ilaalinaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Haddaba dhegeystayaal, sida aan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalkaasi madaxweynaha Soomaaliland maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan isaguna inoo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol. Waa dhegeystayaal, raalli naga hada ciladaasi farsamo. Haddaba dhegeystayaal, sida aadan horeba idinku sheegnay, waxaa hadalka madaxweynaha Soomaaliland ee maanta ka jawaabay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid a madaxda dhaqanka ee ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Laascaanood. Waxaa isna warbixinta noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay hadalkii shalay uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliland.
Golaha sare ee dhaqanka SSC waxay maanta idinku yeereen inay kelmateyn ka yidhaahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yidhi. Waana ka xunnahay hadalka, waxaanu caddaynaynaa inaanan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee ayahooda ka tashanaya ee danahooda maareynaya ee masiirkooda wax iska weydiinaya ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn. Dhibaatooyinkii hore ee Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa. Argagixiso ma lihin, argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaanka iyaga joogana ma ogin.
Sidoo kale garaad jaamac ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka iyo saameynta dhanka deriisyada, waxa uuna sheegay inay si weyn uga shaqaynayaan nabadgelyada dadka deriiskana ay wax dhibaatooyina aysan ka jirin deegaanka.
Annagu waxaan u fadhinaa aya katashi, waxaan u fadhinaa nolosha iyada sidaan u hagaajin lahayn, waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyada iyada iyo dowladaha deriska aanu la nahay ayaan gaaray. Dadka iyaga aanu ku filaan karo, deegaanka iyaga aanu ku filaan karo, insha allahu tabaaraka watacaala.
Waxaa kale uu ka hadlay baaqa nabadda ee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, isagoona arrimahaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisi sida tan:
inuu yidhaahdo nabadgelyana waa doonayaa, ciidankii idin leynayana idinka dulqaadi maayo, ciidan kalena waa idinku soo ururinayaa. Dee Soomaaliya waana dhegaysanaysaa, adduunku waana dhegaysanayaa. Kaayagee khaldan oo colaad doonaya, kaayageese nabadgelyo doonaya. Annaguna waxaan leenahay walaalow, ciidankiina naga kaxaysta, guryihiina ku ceshta, dhulka iyaga nooga baxa, arrimaha iyaga noo daaya, kadibna dadda Soomaaliyeed oo deris aynu nahay waa wada hadli karaynaa, waa wada hadli karaynaa. Laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin ee aad dadka iyaga dhibaataynaysaan, dee waxaynu ku wada hadallaaba meesha ma jirta aan ahayn, dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulkayaga. Marka intaas fariintaas aan rabnay insha allahu tacaala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dowladaha deriska iyo kuwa beesha caalamka iyo dowladda hal dowladu Soomaaliyeed baan aqoonsanahay, waa dowladda federaalka Soomaaliya aan u gudbinaynaa.
Garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac ayaa ka hadlay shir ay simada dhaqanka uga soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo muddo lagaga hadlayay xaaladda deegaanadani. Cabdifaliin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haddana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo. December ilaahay idinkiis 2024 mas-uuliyadda amniga dalkeena 100% annaga la wareegin.
Kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkeysan yahay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada Midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024-ka, oo ay ku egtahay waqtiga loo qabtay in ciidamada Midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka, ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga. Waxa uu hadlayay bishii December ee lasoo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington. Laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military inay ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin, caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inay san diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024-ka. Heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka Midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si tarantaal ah iskula socdaan, waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS. waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. hase yeeshee, warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa Midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022-ka iyo Juun 2023-ka. codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warbixinta Heritage oo xiwaankeedu yahay dib u habeynta qaybta amniga, caqabadaha iyo fursadaha, waxaa la daabacay maanta, waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliott ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afiir Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage.
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi ku baxayaan already lix biloodaa dib loo dhigay, lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigi doono kama maarmi doonto. Waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security councilka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay. Marka isma leh, inkastoo uu madaxweynuhu ku celceliyo uu yiri 2024 waa ka maarmi doonaa, laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaan. Marka tight deadline waayaan deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa.
Waxay sheegtay warbixintan cusub in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ADMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya, balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab. Warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayo sida ku qornaa heshiiskaasi. Ciidankaasi oo dhan ku dhowaad 320,000 oo askari marka la gaaro Disembar sanadka soo socda. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000, balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah, ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah, kuwa aan shaqada gudan karin, kuwa tababar ku maqan, iyo ehelada askarta la dilay. Waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista. Laakiin dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ADMIS, taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah ku soo tababaraysa wadamada gobolka, halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey. Diyaarinta ciidanka, bixitaanka ADMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid.
Waxaa qorshuhu yahay in aan reys garayno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024. Annaga waxaan aaminsannahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi karaa amniga dalka inaan dhisi karno. Hawshiisina meel fiican ayay noo maraysaa.
Waaye, waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo daraasadda Heritage samaysay. Waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida. Adu aad baad ugu soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadahay sheegayaan waxaa ka mid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybtii amniga oo la siyaasadeynayo, waxaa ka mid ah qorista ciidanka, waxaa ka mid ah dowladdu ma awooda ciidanka. Waxay leeyihiin ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayale ma wada lahaa marka laga reebo gorkor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo cilada guud oo annagana haysta way jiraan, oo tabar la-aanta iyo hubkoo yar iyo tababaradoo yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aanan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow, ciidamada dhismahoodu qaab laysla ogyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray National Security Architecture-ka. Qaybtiisa farsamada waa lasoo afjaray, madaxdii hadda la taallaa inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan. Barnaamijka STP-da la yiraahdo ama ADMIS-ka bixideeda benchmarkskeedii lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay, sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababara la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka, howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab. Weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guuleysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. hase yeeshee waxaa su'aal la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guuleysan karo iyo goorta. Warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab military ahaan laga guuleysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada Midowga Afrika. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kastoo inay dawladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guuleysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada Midowga Afrika.
Anagu waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in Shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. Waa nood garan kartaa qof Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed, tuulo Soomaaliyeed Shabaab meel ka haystaan in samarka 2024 ka inuusan joogin. Kow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan raise gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka Shabaab laga wada qabtay oo dhan. Sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama u sii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca aan tafsiirayaa. Arrinta dib u dhaca, yes, annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 31st. Waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate greenine oo tobabarro ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidana oon ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga raraayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maray inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidama Uganda lagu soo tababaray. Waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masar.
Ciidama aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Haa.
Waa imisa?
Waa tababarka 15,000 ayaa waxaan rabnaa in 2023 gudaheed lagu soo dhameystiro. Waxaa ugu horreysay 3,000 oo Uganda, 3,000 ayaa marka dalalkan kale dhan wada diraynaa.
Marka Eritrea iyo Ethiopia min 3,000 mise isugeyn 3,000?
Min 3,000 iyo Egypt oo 3,000.
Waa gartay. Marka 3,000 ee Masar ma baxeen, 3,000 ee Eritrea ma baxeen, 3,000 ee Ethiopia ma baxeen?
Eritrea hadda baxay, kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo.
Waa kan 3,000 Uganda ka imanaya. Caqabadaha kale ee hortaagan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo aan u ogolaanayn dowladda inay dhisato ciidankii ay u baahnayd. Waxay warbixintu sheegtay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qoranaysaa ay noqdaan kuwa ay dhaqaale ahaan ka bixi karto haddii ay tahay mushaharaadkooda, qalabkooda, waxbarashadooda, tasiilaadkooda iyo gunnooyinka howlgabka. Waxay warbixinta Heritage intaas ku dartay in xilligan aysan mas-uuliyiinta Soomaalidu awoodin ciidanka ay doonayaan inay qortaan, sababtoo ah ayay tiri warbixintu, inkastoo uu kordhay dakhliga dowladda 300% tan iyo 2017-kii, haddana 3 meelood oo 2 miisaaniyadda dowladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye. Dr. Afira Cabdicilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dowladda iyo dhismaha ciidanka.
Habka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyaddu marmarka qaar inuu islahaadaa la rabaa. Marka ciidankii waxa waaye haddii uu noqdo 10,000 loo baahanyahay hal qoromaan, 10 kale loo baahanyahay hal qoromaan, wuxuu gaarayaa in meel aan maaragtay hadhuntii aan awood loo lahayn in ciidamadaas maaragtay la dacmiyo oo waxay u baahan ciidankuna de mushaar keliya ma aha, waxaa la socday intaasoo kale oo kharashaan. Marka anagu hadda malihin numberkaas, waa in ayna ka badan malihin, laakiin waxaan leenahay waa in la awoodaa. Anaga saasaan hadda aan ku ekaysanay, awooddaasna waxay ka imaanaysaa capacity state-ka, waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameynayo laftirkeeda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyey inay dowladdu awoodo ciidamada ay qoranayso.
way warbixinta heritage marka hadaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalaysa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanka u baahan yahay iyagu maysan dhihin dawladda Soomaaliya waa inay ciidankeedu sida noqdo laakiin waxa qiimeeyay miisaaniyadda Soomaaliya haddii aad isu geyso laamaha amniga oo dhan miisaaniyadoodu 193 milyan wey wasaaradda gaashaan dhigka kaliya 120 milyan 120 milyan imisa ciidana lagu dhisi karaa oo mushaharkoodi qalabkooda ku filan kara imisa ciidana ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso
dabcan waa arinta oo inaan isku filanshaha dhaqaale waa arin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servants-keeda iyo kharajaadka services-ka bixinaysa waa budget-keedu inuu budget deliteran waa inuu yahay dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budget-keeda waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short term-ka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimadan aan ku wadnaa marka waxa uu gaaray ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku saleynaya baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maartay ris gareyn karo marka waa arin xisaabtan keedu uu ku xiran yahay guuleheenan iyo maartay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deyn cafinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maartay aan soo gabagabeyn
halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista. Toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya. Kasoo guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda, waxaa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya urka Al-Shabaab oo weerar qaadayay birihii la soo dhaafay. Weeraradaas ay ku dhinteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyay weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab
ciidamadu magaalooyin bay qabanayaan laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidanka yaraa looga tagay magaalooyinka ayay maaragtay sidayna ku aragnay Kalcad sidayna ku aragnay Qayb sidayna ku aragnay Soomaa sidayna ku aragnay Hawali Hilow Lagab ciidankiina isma difaaci karaan sida ka muuqata weeraradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan dhibaatooyin badan khasaaraha ka dhacay maxay tahay maxaa waan
sax ma aha ciidanka isma difaaci karaan intaas sababta u soo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen waxaa jiray in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si baan loo dhaawacay dabcan dagaal lagu jiraa dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhumaalay si iyo gaadmo dhowrkaas lix bilood toddoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen ayaa wax la taaban kara ka jirta iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaalyahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dowladda Soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku taragalaysaa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo uu muddo sanadaha soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan iska horimaad toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaala jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub waxay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinkii ayna difaacan iskaaga baxaan, taasina waa samayn jireen waagi hore. Iyo waxay kaleeto ay bilaabeen in magaalo kasta iyo markii laga saaro way kasii socon jireen, laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaas ay degaan duur ku dhow kabacdina ay naftiisu ahligayaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo, kabacdina meeshii laga saaro dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan. Waa istaraatiijiyado hor leh weeyaan. Dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday in wixii akoomaha kaleet u factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan, lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan, iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada. Waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aana sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doona ha ahaatee dhowr sano noo hormaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacaga badan u arursadaan. Waxay kaloo sameeyeen lacagihii qarashaadku bixi jiray dhanna way jareen, oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay ku jirayaan. Waxay kaloo bilaabeen inay qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen, xataa ay beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan, xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayeen. Waa arkaysan ari inay xabad la dhaceen oo laayeen, arkaysa in dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaana ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagaleen. Marka waxa iyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyal kaas cusub.
Dowladda Soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe, bartamihiisa ama dabayaaqadiisa, ma kuu muuqataa adiga arintaas inay suurtagelayso?
Aniga horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ay ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay, rajada weyn ee dowladda ay leedahay, waxaan u malaynayaa sidii ay maxay dowladda damacsantahay inuu u noqonayo, sababtoo ah raggani meelaha tiirku goon ee degan yihiin waxa waa Bu'aale iyo Saako iyo Jilib, dhulkaas weeyaan. Dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda Soomaaliya in ciidamadii eratere laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogay intaba in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay ahayd Iiraan iyo maxay ahayd Shabeellada Dhexe iyo ay haddana ugu sii socdaan Galgaduud. Marka waxaan u malaynayaa haddii dowladda bilowgii halganka oo siduu ku bilowday ayna kala joojin ee sidiisa ay ku sii socoto inay ka gaarayso way muuqataa aniga. Maadaama dad badan oo kamid ah gudaha Al-Shabaab la joogay Jilib iyo Jamaame dhulkaasi joogaan, laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shaqshaqsa u naqaano, dhahay haddii Jilib la imaado waan kasoo cararnay dowladda isku soo dhiibayna, dhahay hadda meel aan ka baxna male, laakiin haddii marba Jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadkee lagu qasbay inay duur galaan aniga magaalooyinka ku arayna dowladdan isku dhiibayna dhahay. Marka waxaa arkaysaa in dad badan iyaga kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin.
Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ciidamada booliiska ee Puntland, waxa kale oo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan Al-Shabaab ay adeegsanayso.
Runtii istaraatiijiyada intaan hadda ka ognahay Aaron Baledeo kaarta ciidan weeye iyo qorshe qaran wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warantiidii dowladdu iyagu ay qabto inay fuliso aan bablika weli soo gaarin. Laakiin marka loo eego intaan anigu warhayay iyo aqoontayda, istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxa weeye Al-Shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ahi iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin, dagaalka sidoo kalena qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA. Dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la maamuliskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin. Waxaan isleeyay waxyaalaha guusha kamida gaaray bay kamid tahay ama istaraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan, bay militarina qeyb uga noqdaan, bay maaragtay wacyigelina ay qeyb uga noqdaan, sahan iyo wardoona runtii ay qeyb uga noqdaan. Dagaalka hadda dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos Al-Shabaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umadda Soomaaliyeedna ay qayb ka ahaato ay kaashato cudurkii inay geysto xiliidan haysato. Tan labaad, qorshaha Al-Shabaab, qorshaha dagaalka hadda ku socda Maxamed Cabdi Cali hore wajahay oo dagaalkoodu meelo kooban buu dagaal kunti ay ka socon jiray ama si kooban buu operation gaar oo loo qoondeeyey oo ku saleysan dagaan gaara ama meel gaaba ama batmaameed inuu ahaa. maadaama hadda marka dowladdeeda qorshaha la soo baxday Al-Shabaab kun runtii ay gobollada tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin, awooddooduna aysan u dhigmin inay maaragtay iska babadhigaan ciidanka dowladda. Amada hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho. Koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan, waxa loo yaqaano maaragtay ku dhufo dhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan waxa la yiraahdo maarta wareerin oo gorilla warfare ay aad ugu istaraatiijiyadaas ay bedelaan. Sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualty Al-Shabaab gaaraya iyo si ay u sii jirto inay degaanada ay joogaan ay u sii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin.
Warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada, iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan. Waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman, inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista. Waxaa kaloo warbixintu intaas ku dartay in tababarka liita ee ciidanka Kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen Maraykanka iyo Turkiga. Tusaale ahaan, waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka Hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada Macawisleyda ah marka loo eego dhinaca qalabka. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in Al-Shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah. Waxay kaloo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii, xarumihii caafimaadka, xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa. Waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaar garoobin xasilinta degaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Warbixinta ka soo baxda hay-adda Heritage waxaa kaloo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta, balse ciidamo ku filan oo booliis ahaan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada ururka Al-Shabaab. Talii hore ciidamada booliiska ee Puntland sareeya Guuto Cabdi Xasan Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dowladdu u doonayso inay u xasiliso degaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Aynteeda waxaa iska leh hay-ada kale military goboma leh, waxaa iska leh hay-adaha kale ee amniga iyo hay-adaha kale ee dowladda oo ama kuwa serviceka bixinaya dadka bulshada ha noqoteen. Waxaa ka booliska ugu horeeyo unityada uu leeyahay leedahado ee Taraawishin unit waxaa loogu talagalay degaanada ay militarigu xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah oo tababaran. Waxaa kamid ah booliska talo caadiga ah enforcement iga ka shaqeynaya inay ka howlgalaan oo combat way in Al-Shabaab meeraha laga qabto la secure gareeyo la hayo, isla markaasina ciidanku ay noqdaan istifaacaan in degaano degdeg loo qabto. Waa laba runtii arrimood oo aada ugu adag dowladda iyo ciidankeeda, runtii aada ugu adag. Nambar ahaana laga yaabaa inuu ku adag yahay, tay ahaana ku adag. Waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka. Tayeynta ciidanka waad ogtahay dowladda Soomaaliya waxaa saaran xaruuno naqabatay ma suurtageliso wax badan oo kamid ah in la xero, wujis ay tahay khasab tahay runtii in la xero oo ay tahay xataa moogtahay international community-ga beesha caalamka inay ama African Union haato ama UN haate ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya, isma keenayso in dagaalka Al-Shabaab oo aanu naqaano oo runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto, isla markaasina dowladda Soomaaliya la yidhaahdo dee maaragtay wiilasha qaqaawan iyo active force lana ku dagaalamay keligeed ilamaye ma suurtagelayso dagaalka Al-Shabaab lagu hayaay khatar regional kaawi. Haddii aan la kontengareyn oo Soomaaliya gacan le maaragtay xooga laga siin ciidankoodu ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalamina kabo ama ay u baahnayeen logisticadii iyo hubkii iyo miniska ay u baahnayeen dagaalka aan la siinin haruunow. Al-Shabaab waxay keenaysaa marka inay xuduudaha ka gudbaan, isay ugu gudbeen ugana gudbaan. Fiiri haruun, hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay haduusan qaan gaarin waxaan ka wadaa haddaan gacmo badan laga geysan oo stakeholderka amniga soomaaliya aysan qayb ka geysan hadduu fashil maahi waxaa muuqataa inuu meel fog laga doonto runtii oo sababtu waxay tahay haddii kambeyn islaa u ballaaran oo dagaal oo shacab lagu qaaday hadda kahor ma jirin marka dowladda tan maxamuud danifaas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runtii waanay ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna soomaaliya amnigeeda nimankaasa ku hayo waxa la midka
howlgallada milatari ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug jubbaland waxay dhowaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horreysay ee howlgallo xiriir ah sareeye guuto cabdixasan xuseen cabdiyare waxa uu leeyahay intaas wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn hirshabeelle iyo galmudug
maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxaa la yidhahda jubbaland oo kale waa runta way iclaamisay laakiin dagaalka waa in jubbaland laga bilaabaa south western laga bilaabaa puntlandna iyada dhexdeeda baysaska ay kuleeyihiinna waa inay ka bilowdaa isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta degaanada kale way ka duwan tahay puntland waxay leedahay ciidan iyo ku filan amnigeedana ku filan si hadhowdi markii degaanadan loogu xoreeyo de soomaaliya u xor ahaato meesha markaa khatari ku jirtahay haddii maanta puntland aysan ka qayb qaadan beri laga yaabo goboladan dhexe iyo maat south central soomaaliya nimankan ilaahay idinkasta lagaba adkaado laga saar oo ay buuraha galgala iyo puntland basekeeda xoog ku leeyihiin hadda ay joogaan ognaha ay joogaan ee puntland qeel heli mayso hadhowdii ah waxaa la dhahayaa adigu keligaa marka ka saar waa inay dowladduna federaalkan qeyb ka noqda iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qeyb ka noqdaan culayska marka ah degaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jabhada waxay keenaysaa in si dhaqsaa ay awooddooda runta ay u weyqato muhiimad saas weyn waa aysan helin gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama isugu gurmadaan aysan helin
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda weji leh ee dhinacyada milatariga dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guulaysto ururka al-shabaab kasagoo howlgallada milatari dowladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal akoun oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab waxay kaloo dowladdu toddobaadkii hore soo gebagabaysay kulan ay lahaayeen culimada soomaaliyeed qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan al-shabaab haysanin sharciyad diineed dowladda soomaaliyana ay haysato sharciyaddii ay kula dagaalami lahayd ururka al-shabaab
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka
These efforts are not a substitute for progress between Israelis and Palestinians but as we advance Israel's integration we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza and that's crucial to moving toward
waa codkii xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken oo toddobaadkan booqasho ku tagay gobolka bariga dhexe isla markaasna ka hadlay in xidhiidh dhexmara Israa'iil iyo dalalka carabtu ku xidhan yahay nolosha dadka reer Falastiin oo wanaagsanaata haddaba faahfaahinta booqashada iyo waxyaabaha uu kala hadlay madaxdii gobolka ayaa waxaan ka waraystay maxamuud xasan oo lagu naanayso musharafu arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken wuxuu ku tegay booqasho Middle Eastiga ama bariga dhexe booqashada runtii waa la filayay wadamo dhowr ah buuna marayaa oo ay kamid tahay Egypt oo ay kamid tahay Israel iyo Falastiiniyiinta oo iyagana arki doono iyo u dambeyn lugtiisa ugu dambeysa wuxuu ku tegi doonaa wadanka Suudaan marka waxyaabo kala duwan baa la filayaa inuu kala hadlo alreadina Egypt iyo wuu tegey iyo Israel hadda joogo marka kulliba booqashadiisu wadan walba arrin u gooni ah oo isaga qusaysa ama xiriirka Maraykanka iyo wadanka ayuu kala hadlayaa marka waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka muhiimad waxay indha weyta siinaysa dagaalka Ukraine ka socda. Marka waa arin cusub runtii oo Mareykanku hadda uu doonayo inuu Middle Eastigana dhinaciisa uu soo jeesto.
Waan gartay Maxamuud Booqsan waxa ku soo beegantay xilli laga cabsanayo in dagaal kale u dhexmaro Israa'iil iyo Falastiiniinta, gaar ahaan reer Gaza, kadib dhacdooyin maalmo dhaweyd ka dhacay daanta galbeed iyo magaalada barakeysana Qudus. Marka booqashadiisa ma la filayaa inay qaboojiso mise waxa laga dagaalka inuu faraha ka baxo?
Ajendaha Mareykanka ama uu la socdo Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku, way ugu jirtaa inuu labada dhinacba arko tensionka halkaa ka socda iyo conflictiga iyo iska hor imaadka halkaa ka dhacay. Marka arrimaha uu tegayaa waxa weeyaan kow, in arrinta hadda ismariwaag ah ee taagan ama shaqaaqooyinka halkaa ka socda uu qaboojiyo oo arrinta uu kala hadlo labada dhinacba. Waxaa kale ugu jira inuu soo noweeyo siyaasad hore oo Mareykanku aaminsanaa, wixii la oran jiray two state solution ama xal laba wadanihi meesha inuu ka soo baxo Israa'iil iyo Falastiin. Marka kulliba arrimaha hadda uu xoogga saarayo arrimahaasaa kamid ah. Arrimo kale oo waxaa ugu jira iyaguna hadda xagga cadaaladda, waaxdan cadaaladda ee Israa'iil inay madax banaanaato Mareykanku uu ku doonayo oo dowladdu ay gacan bidixayso. Marka kulliba arrimo badan buu kala hadli doonaa, waxaana ugu muhiimsan sida xaaladda hadda taagan iska hor imaadka loo dejin lahaa.
Waan gartay waxaa jira in wararku ay sheegayaan heshiiskii bariga dhexe lasoo bilaabay sagaashamadii la leeyahay wasiirka arrimaha dibaddu uu soo hadal qaadi doonaa oo arrintii ahayd labo dal oo derisa oo nabad ku wada nool, two state solution waxaa lagu yidhahdaa af-Ingiriiska. Arrinta faahfaahin ma laga bixiyey inay ka wada hadleen?
Madaxweynaha Mareykanku Joe Biden intii uu xukunka qabsadayba siyaasadda Falastiin iyo Israa'iil ama Middle Eastiga, runtii isagu qorshaha waxaa ugu jiray inuu arrintaa soo nooleeyo laba wadan oo walaal ah oo isbarbar degan siyaasaddii ahayd. Taasna ajendahay ugu jirtaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Abbas Maxamuud Abbas uu la kulmay, arrintaana wuu kala hadlayaa, Israa'iiliyiintana wuu kala hadlay. Laakiin arrinta runtii aadka u adagi waxa weeyaan xisbigan hadda talada haya ee Benjamin Netanyahu iyo qolooyinkan kale ee coalitionka ay yihiin ayaa aad u fog marka laga hadlayo arrimaha nabadgelyada inay ka dhacdo. Marka kulliba arrintani waa arrin in badanna jirtay, laakiin yes, Mareykanku wuu soo nooleeyey arrintii ahayd laba wadan oo isbarbar degan, ajendahayna ugu jirtaa labada dhinacna wuu kala hadlayaa.
Waan gartay waxaa kaloo la xusay in arrinta Iran iyo bariga dhexe, gaar ahaan barnaamijkeeda nuclearka, in Blinken uu kala hadlay Netanyahu. Maxaa faahfaahin laga bixiyey?
Mareykanku weli kama quusan Iran iyo wadamadii kale oo reer galbeedka ahaa ee ka wada hadlayay arrinta nuclearka Iran inay xal gaaraan. Wadahadaladaasi mar dhexdaa saacad bay hoos ugu dhaceen, laakiin hadda waxaad moodaa Mareykanku dardar cusub inuu hadda wado oo uu rabo meeshii ay taagnaayeen inuu ka sii dhaqaajiyo. Arrimahaasna mar walba la tashi wuxuu kala sameeyaa waddanka Israa'iil oo muhiim arrimahan u ah, Mareykankuna xulufo weyn la yahay. Marka in wadahadaladii la nooleeyo la soo celiyo ayaa Mareykanku doonaya, laakiin xisbigan hadda Israa'iil haysta ama xukume Benjamin Netanyahu waxaad moodaa arrintaa inuu aada iyo aada u diidan yahay. Marka kulliba wadahadalada iyo ajendaha way ugu jirtaa inuu ka dhaadhiciyo Israa'iil in wadahadaladii la nooleeyo oo dib loo soo celiyo.
Waan gartay dagaalka Ukraine iyo duulaanka Ruushku ku hayo arrintaa wax miska yidhaahdeen?
Arrintaa si cad buu ugu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil, Mareykankuna inda weyto isbahaysi buu dhisayay oo Yurub ay u badan tahay oo runtii dagaalkan ama dadaalkan lagu caawinayo Ukraine ee Raashiya lagaga soo horjeedo inuu u helo bahwadaag weyn. Marka waxaa ku soo biiray hadda oo Mareykanku culays uu saarayaa arrintaasna uu la soo qaaday dowladda Israa'iil oo haysata qalab aad casri u ah oo ka hortaga droniskan lagu weerarayo baabiinaya dhismayaasha iyo meelaha energy-ga laga helo ee waddanka Ukraine ee Yuhuuddu ay haysato ama Israa'iil ay haysato ayuu la soo qaaday inay ku caawiyaan, laakiin sida ay ka yeeli doonaan dawladda Israa'iil iyo go'aanka ay qaadanayaan ma cadda. Laakiin Mareykanka ajandaha ugu jirta inuu qalabka difaaca droniska ah Israa'iil ay ku kaalmayso oo ay ku soo biirto xulufada kaalmayna ka waddanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo booqasho ku tegay gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere, halka weli aad nagala socotaana idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha yaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku soo qaadanayno shir weynaha culimmada Soomaalida ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Muxuu ku soo kordhin karaa xaaladda amniga iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya? Waxa ay kala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi iyo Maxamed Cali Sow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa salaamantiin kulliyeen. Waxay aniga ila tahay arrimahan hadda ka dhacay Soomaaliya ka socda arrimo culus weeye, waxaana loo baahan yahay Soomaalida meel kastoo ay joogaan iyo nooc kastoo ay yihiinba in laga wada qayb galo si dalka loo badbaadin lahaa. Marka culimmada waxaa loo baahan yahay wixii ay kala qabeentay meel dhigaan inay miiska soo saaraan warkitaabka muxuu ka yiri arrintan ka hadleen.
Maxamed Cali Xaashi kuu soo noqonaya markana waxaan u leexanayaa Maxamed Maxamuud Cali Sow.
Bismillah, alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam. Aniga waxaan ka hadlayaa uun shirki hadda xamar ka dhacay ayay ku koobnaan doontaa kelimadiida. Waxa weeye shirkaas aniga sidaan u arkay dadkii dadkan fikirkan ku abuuray hadda socda wax burburiska ayaa waxay dad u badan ayaa meeshii la isugu geeyey. Markaasaa la yiri wixii aad idinkii aad raggii aad shala dirteen oo u fidiyooteen ka soo celiya meeshii oo ka maaragta ama cambaareeya amba maaragtay qawaariid ku tilmaamo ayagaana dhalay. Marka aniga wax ka soo baxaya ma aaminsani uun rag uun maaragtay midda kale dad oo hadda meel isula jeeda mabaaba sida ka muuqata.
Aniga waxa ila muuqdaan fikirkan waxa wax ka bedeli karaa iyada oo lala hadlo nimanka lala dirirayo oo gogol la fidiyo. Marka sidaa awgeed waxaan qabaa culimmadan waxaa lagu qiimeyn karaa hadday hadda si deg deg ah nimankan lala dirirayo iyo dowladda isa soo horfadhiisiyaan waxaa la oran karaa nimankaa shaqo fiican bay qabteen. waxaa kaloo jira iyadana adduunyadii oo dhan oo dagaal ka socdo baa meel walba haddana wada hadal baa dhinac socda. nimankaa dhalinyaradaana dalka iyagu ma leh keligood, dalkana keligood ma daafici karaan.
Maxamed Maxamuud Cali Sow, fikirkan hadda ay ku kala duwan yihiin hadalkaagii sida ku jirtay culummadii hore dariiqooyinka ahaa oo kuwan hadda culimmada ee jira iyagu culimmada u ahaa iyo fikirkan dambe ee wadamada carabta kontameeyadii sare u dambeeyay ka yimid, sida la isku waafajin karo? Maxamed, arrinta uu ku doodayo haddaan isla su-aasha ku laabano, ma yihiin dad culimmadu wada socda oo ka heshiin kara wixii u dhexeeyay?
Laba arrimood weeye. Arrintu hadday ay tahay wax oo ku saabsan caqiida oo diiniya waxa weeye oo lagu kala duwan yahay laga meeshii karo, si kastaba qoladan waxay rabta ahaatee uun dad Soomaaliya weeye. waxaa muuqata inaysan wadahadalna u ogolayn, inay waddanka wax ku leeyihiinna u ogolayn dowladdan hadda joogta. waxaanse la yaabanahay
waxay ka hadlayaan oo wax dheer loo saad uu adiga mufti ku heli lahaadeen iyo wax uu jagooyina muftiga hadii xataa la sameeyo dad aan heshiis ahayn inay soo isticmaalaan baawarka baawaga uu leeyahay muftiga waa wax dhalan kara weeye. Marka aniga wadaadadan hadda meesha ku shiray ee gruubkan caanka hadda uu hoggaaminayo xisbi caan ahaa hoggaaminaya hawsha oo galaangal ku leh hawshiisiya meesha ka muuqata, aniga waxaan qabaa wax ka naascadaanaya wax kasii fogaada mooyaane inaan la helin. Maxamed Cali Xaashi, hadda waxaynu joognaa gunaanadkii, isla su-aashii hadda aynu ku laabanno, afartan sano in ka badan baa Soomaaliya dagaalo wajiyo badan leh ay ka soconayaan, ama qabaayil ha noqdeen, ama ururadiini ha noqdeen, ama waarruuqla ha noqdeen, welina wixii ma dhowaa. Maxay kula tahay in xal waara lagu gaari karo?
Xalka gobol walba gobol walba dadka wada degan hays masaabixe gobolka kaloo ay ku darsameen oo dowlad goboleedka leeyihiinna iyana gacanta hayse saareen, shaqadana ha la joojiyo, goboladana ha laga shaqeeyo, horumar ha la sameeyo, xabadana ha la joojiyo, horumarna ha la sameeyo.
aad ay aad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaashi iyo Maxamed Maxamuud Cali Sowd oo deegaamay inta ay noo joogto. Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Yaasiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda caawiya dunideyna maraynay. Haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharaf baan dhiganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunidee samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shucurta sari baha salaxiyo ada shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shicir amaan kaay shaxda lagu cayaara shikaygu deeqdi shafiicadi naftaydaay waan kugu shukrinayaa shikaygu deeqdi.
Wagaag dhegeystayaal, heestaasi shamsaay adi daraada ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawaya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sida iyo nabaad gelyo.